Tak včera jsme se viděli někteří na té svatbě a já jsem měl možnost si popovídat s Martinem Tabačanem a bavili jsme se taky o kázání. A on říkal, no, měl jsem kázání ve sboru a to kázání celé bylo o sexu. Takovou neboli a určitý takovou velkou odezvu jsem nikdy nezažil. Jo, i negativní. A říkal, byl jsem spokojený, že o to šlo. Já jsem si nechci tady vyvolat neboli, ale já jsem si vzpomněl na některé své zážitky z mládí a z dětství a na to, co mě učil můj tatínek, moje babička, maminka moc ne, tak stala bych byl v klidu moc, ale vzpomněl jsem si na to, protože se dívám na tu svou dceru a tak přemýšlel jsem, proč to babička, tatínek, maminka dělali tak, jak to dělali. A tatínek, to už jsem tady, myslím, někdy říkal, vždycky se mnou chodil po těch Hrotovicích a řekl, tady jsem se popral. Tady jsem házal kameny do vajíčka, tady pan sousedce a rozbil jsem je vše. Tady jsme lezli přes plot na Merulíky. Já jsem to říkal mamce a mamka tomu, co mu to jako říkáš. Zpětně jsem se samozřejmě dověděl, že tatínek viděl, jak rostu a že jsem moc hodný. A že měl strach, že se v tom životě moc neprosadí. Že budu vždycky stát někde do rohu a všichni si ze mě budou dělat legraci. Babička. Když jsem tak nějak začal vyzrávat, tak říkala, tak tu holku nějakou za ručku musíš. A to jsem říkal, babi, v Bibli přece něco o cudnosti a takových věcech. A to byla jiná doba, musíš přemýšlet v dnešní době. Ona už tehdy chápala historický kontext, i když teda měla pět obecných, jo? Potom, když jsem na ty mládeže chodil, tak kterou už chytil za to ručku, jo? Věděla, že se to musí trošku nějak jako testovat a že musí člověk tak jako zažít to odmítnutí a nesmí se bát. Teď o prázdninách jsem si přečetl pro mě teda fascinující knihu, která se jmenovala Nevyžádané rady mládeži. Už ta první část toho názvu mě tak trochu chytila za srdce, protože tam jsou mladí, nejhorší je na to, že někdo radí a ještě jako tak nějak jako nevyžádaně, že říká, tohle byste měli dělat, tak to v nich vyvolá jako určitý odpor, to skoro bych jako zaručil. Když se zeptají, tak to je v pořádku, takže nevyžádané rady mládeži. Druhá věc, která mě dneska na dnešní společnosti takového toho volného času, když jsem na tím tak přemýšlel, fascinuje, je, jak určitá skupina lidí v té společnosti se to prolíná dosti hodně, přesně ví, jak to ti druzí dělají špatně. A nebo lépe, a to je taky křesťanské specifikum, jak to někdo, jak je někdo pro tyto lidi odepsaný, když je například rozvedený, nebo když má jiný viditelný handicap. A to hlavně tehdy, když už se to stalo v době, kdy už byl věřící. Ale problém je, že tyto soudy mají většinou ti, kteří za nimi možná schovávají nějaké nevyřešené konflikty. Já jsem se díval, teď jsem si četl znova epištolu Židům od ten seznam hrdinů víry a je to zajímavé, že tam je zařazen člověk, muž, který se zapletl s danou ženou a ještě poslal na smrt jejího manžela. Aby jeho přestupek nevyšel teda tak úplně najevo. A přesto je v tom seznamu. Naopak jeho největší konkurent, toho krále Davida, král Saul, zdánlivě takovou chybu neudělal, aspoň podle lidských měřítek, že jo? Proč je ten velký hříšník, izraelský král David, takovým biblickým hrdinou a proč náš Bůh umožnil, abychom doslova hltali jeho příběh i jeho chvalospěvy i žalospěvy ve formě žalmu? Už jsem slyšel, že kazatel Raška Slavoj, on jim kázal trochu na Brodku. Jeho život je možná velkou výzvou k tomu, abychom se zamysleli sami nad sebou, nad svým životem, ale i nad tím, jak se díváme na ty druhé lidi kolem nás, jestli je náhodou neposuzujeme, neodsuzujeme, aniž bychom se dívali sami na sebe. Já teď přečtu dva texty ze Starého zákona. První text je poměrně známý, oni jsou známí oba. První je z 1. Samuelovi 16. kapitoly 1 až 13. Je toto pomazání Davida za krále. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit. Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš s sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu přispěchali vstříc s otázkou. Přinášíš pokoj? Odvětil pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu, posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. A teď 7. verš, který v podstatě bude takovým klíčovým veršem toho dnešního kázání. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Jišaj pak zavolal Abinadaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šámu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaj otázal, to jsou všichni mládenci. Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší. Ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinu se Davida zmocňoval od onoho dne i nadál. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Druhý text, Žalm 51, 1 až 13. Je to žalm kajícníka Davida po jeho hříchu. Pro předního zpěváka žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smí ze mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Rizí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů. Zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. Tak jak jsem dneska předeslal, možná se v některých myšlenkách budu trochu pohybovat na hraně, o které si ale myslím, že je užitečná, a myslím si, že svým způsobem se zobrazuje něco, co prožívám a jakým způsobem se dívám na svět kolem sebe. To kázání není úplná taková analýza toho textu, ale je to spíš inspirace tím textem. Takže v dnešním kázání máme teda před sebou člověka, který se stal králem. A taky velkým hříšníkem. A přesto to byl muž podle Božího srdce. Muž, kterého Bůh nezavrhl a naopak mu dal zodpovědné postavení. David nebyl dokonalý. Někteří dokonce mohou namítat, že Davidovy hříchy byly mnohem horší než Saulovi, který byl jeho předchůdcem a kterého Bůh zavrhl a zbavil ho trůnu. V čem byl rozdíl? Hospodin, Bůh, se podle mě dívá na srdce, na pohnutky, touhy a postoje. Čte v lidských srdcích a ví o tom, co zůstává našim očím skryté. Jen Bůh proto může změnit člověka a nasměrovat jej na správnou cestu, pokud mu to člověk dovolí a má pro něho to otevřené srdce. Jsem přesvědčený o tom, že David měl ve svém srdci upřímnost, ale zároveň určitou divokost a nespoutanost. Jsem čím dál více přesvědčen, že Bůh chce, aby boží muži a chlapci věděli, co chtějí, a aby si zatím uměli jít. Jsem ale přesvědčený i o tom, že v trochu jiné rovině by to též mělo platit o ženách a dívkách. Vedle knihy Nevyžádané rady mládeži jsem si četl i něco z knihy Již nikdy více milý křesťanský chlapec. Taky poměrně známá kniha. Některé myšlenky tohoto kázání jsou z těchto knih. Král David totiž dělal všechno naplno. Nebyl to pokrytec, podle mě. A proto, když řešil, bylo to z nezvládnuté vášně. A nikoli ze sobectví. Když byl usvědčen, tak jeho pokání podle mě bylo také opravdové. A ne na oko. Žalm 51, ze kterého jsem četl ten úryvek, je toho naprostým důkazem. Co nám to říká? Co nám to říká do dnešní doby, ve které my žijeme tady a teď? Jaké chceme křesťany, kteří by byli solí naší české země? Co chceme ukazovat my, starší, už tak můžu říct, nemyslím z pozice postavení, ale z pozice věku, co chceme ukazovat našim mladým, kteří tady budou žít po nás? Jací chceme, aby byli? Chceme, aby byli opatrní, jako král Saul, který myslel především na sebe a svůj sebeobraz? Nebo chceme, aby měli přímé srdce jako král David? Ano, jsem přesvědčen, že s tím bude spojena spousta karambolů a přestupků. Ale bude v tom i upřímnost, pokání a zájem o druhé lidi, ne o svoje zájmy. Marek Orkovácha, katolický kněz, v té první knize píše, co pak je ideálem našich křesťanských setkávání, křesťanský chlapec bledý jako mořská houba, bez molekuly testosteronu, bez svalů a naprosto apatický, který, a to už dodávám já, Franta Branč, neumí prásnout do stolu a zvednout hlas, když je potřeba, kterého potom užírá zloba zevnitř. Vzpomínám si, jak moje maminka vždycky řekla, že můj tatínek, možná ho tady všichni znáte jako takového klidného, vždycky uměl zvednout hlas v pravý čas a plácnout do stolu a říct, takhle to bude. A říkala to za dost. A co holky a ženy, co o nich píše vám, přál bych si, aby se dívky nebály být krásné, aby se nestyděly být krásné, aby se neostýchaly být provokativní, aby nechali svou vnitřní krásu vyniknout v té vnější a nepovažovali za marnivost věci, které marnivostí nejsou. Co pak nevíte, že vaším nejvnitřnějším zadáním je být krásné a provokativní? A chlapci, co tak nevíte, že vaším zadáním je se umět porvat a zvítězit? To nejsou hříchy. Naopak, to je váš úkol. A hřích je, když takový nejste. Ano, věřím, že je to boží zadání nejenom pro mladé a svobodné, ale v určitém smyslu pro nás, pro všechny. Proto měl Hospodin tak rád krále Davida. Protože měl takové srdce. Dokonce tento král nedbal na svou důstojnost a s radostí poskakoval, když přiváželi z chrámu úmluvy do Jeruzaléma. Pohrdala nad ním, dokonce i jeho žena Míkal. Ano, David je plný života. A projevuje se to jak v duchovní, tak v té tělesné lidské oblasti. Na Davidovi je to prostě vidět. A pro některé je to možná pohoršení. Možná by tady někdo mohl citovat spousty textů, jak jsem už na začátku uvedl, z Nového zákona, které by jakoby zdánlivě šly proti této myšlence, ale podle mě nejdou. Tyto texty je potřeba vykládat právě v kontextu své doby. To bychom totiž mohli dnes mít ještě i otroky a otrokářský řád. Protože zde máme texty, které otrokům říkají, že se proti němu nemají bouřit. Těch textů je více, například Titovi 2.9. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají a tak dále. Sami ale víme, že díky křesťanské víře padl otrokářský řád. Protože tato víra vede ke svobodě, k osvobozování od pout vnějších, ale i vnitřních. Ale o tom chci více mluvit na bohoslužbě pro každého, na první bohoslužbě pro každého v knihovně. Ano, stejně jako David, správný muž má být mužem, a ne ufňukaným a do sebe uzavřeným ňoumou. Ženy, co jste tady, nevím, co na to řeknete, ruku na srdce, to radši nějak někdy drsný chlap, se kterým se občas pohádáte, než hodný, slušný, ale kam ho postavíte, tam stojí. Nemůžete se o něho opřít. A žena má být ženou. A jak píše Vácha, žena, která není vyzývala, nikdy nikoho nevyzve. Vzpomeňte si na biblickou Rut. Potom, a já se nedivím, prostě kluci a holky si nemohou najít v církvi pořádný partner. Ale to, co jsem řekl, neplatí jenom pro mladé. Platí to pro nás, pro všechny. Naše víra chce davidovské srdce. Pokud ho je budeme mít, možná, a to je pravda, to znám sám na sobě, někdy i selžeme. Ale naše lítost bude taky opravdová. A budeme mít tah na bránku. A budeme jako David přes všechny své pády dobývat s boží pomocí tento svět. Budeme budovat boží království zde na zemi. David měl skutečně srdce, které Bůh na něm miloval. A proto si ho vybral, protože i on se na něho díval srdcem, a ne lidským hodnotícím pohledem. V našem textu z první knihy Samuelovi čteme, když Bůh nevybral pro krále nad Izraelem Davidova bratra. Cituji. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima. Hospodin hledí srdce. Ano, člověk, co vidí člověk? Ten a ten se rozvedl, ten a ten se ani neumí pořádně obléci, ten a ten je moc hlučný, ten a ten má divné zaměstnání, ten a ten. Ano, to, co můžeme pro náš sbor a pro naši církev nejvíce udělat, je zahodit tyto naše hodnocení, odsudky a lidské pohledy. To nejdůležitější totiž je, o co tomu, kterému člověku v srdci skutečně jde. Jestli mu jde o boží věci, o duchovní věci, nebo jestli mu jde o sebe, o nějaký zážitek, prožitek, který si jakýmsi nějakým způsobem sobecky přivlastňuje, nebo o nějaké přesně nějakými hranicemi vymezené učení, nebo o to, jak vypadá, nebo jestli všechno funguje, jak má, a navenek vše vypadá dobře. Ale ve skutečnosti je to jenom taková ta hra pro oči. Z celého Davidova života je jasné, o co mu šlo. A to i přes jeho pády a hříchy. David totiž uměl jít do všeho naplno, a ne na polovic. A to se projevilo i v jeho selháních, ale i v jeho službě Hospodinu a lidem kolem sebe. Je totiž pravdou, že do velkých hříchů často padají ti, kteří svému pánu slouží celým svým srdcem. Ne ti, kteří jsou jenom nedělními křesťany. Ti, kteří doma možná ani neotevřou Bibli. A nebo je pro ně jejich víra pouze takovou prací a sebezapírání. Ti totiž jsou pro satana nezajímaví. Ti ho vůbec neohrožují. Právě naopak, ti mu v mnoha věcech pomáhají. Ještě pomáhají. Je zajímavé, že často jsou pro tyto lidi, lidé s davidovským srdcem, nepříjemní. Nějakým způsobem je ohrožují. Možná i proto se jim vyhýbají. Nebo jsou právě předmětem té kritiky. Ano, podle mě davidovské srdce je to nebát se dát prostor boji, divokosti a novosti. A zároveň mít na druhou stranu pochopení a srdce pro všechny, kteří to nechápou. A být tady i pro ně. V Davidově příběhu jsou i tací. Ano, pro některé zkušenější je potřeba přijmout i to, že budou umět tolerovat někdy i chaos, který je s tím spojen. Je projevem života a je projevem mládí. Jak ten David poskakoval, že? A taky si ale uvědomit, že to, co je pouze před očima, nás často svádí na falešné cesty. To jakoby jsem tady řekl něco, co jde proti sobě, ale nejde. V naší republice je hodně krásných kostelů, které zůstaly prázdné, protože jim chyběli lidé s davidovským srdcem. Mezi našimi služebníky je hodně kazatelů, kteří vyhořeli, protože lidé svými představami uhasili jejich nadšení, jejich drive. Umějme, zkusme se nad tím zamyslet, umějme zapomenout sami na sebe a svoje představy. A otevřeme svoje srdce našemu pánu. A nebojme se chyb a posměchu. To, jak nám skutečně jde o boží věci, jak nám jde o spasení našich nejbližších, lidí v našem okolí, to je totiž tím ukazatelem, jak na tom skutečně jsme s naším pánem, s pánem Ježíšem. A jaké máme srdce. Ne to, jak se doma pitváme v druhých lidech. Jsme národem, který přesně ví, jak to ti druzí mají dělat. Ale jsou to takové rady z křesla obývá. Já tomu tak říkám. Když ti to lidé vidí, jak to ten Jaromír Jágr na ledě už nehraje podle jejich představ, tak ho kritizují, že už nemá tu rychlost. Těm lidem je potřeba říci, běžte si to zkusit místo něho na ten led. Z toho vašeho křesla se to lehce posuzuje. Nazujte si brusle a běžte do toho. Ukažte, že to umíte lépe. Co vám v tom brání? Když jste plní frustrace z politiky, tak proč do ní nejdete? A pokud vidíte, že někdo slouží Bohu špatně a nemá ten švih, běžte do první linie a nebojte se. Je vždy to vždy lepší, než se na to dívat jen jako na divadlo v televizi. Bůh potřebuje lidi, kteří slouží svému pánu celým svým srdcem. Bůh ale taky potřebuje lidi tolerantní, kteří unesou ty mnohé karamboly a přešlapy. On je potřebuje proto, protože jinak se neděje vůbec nic. Jinak je to vše jenom póza a hra na oko. Byl jsem na jedné bohoslužbě, když jsem viděl mladé lidi, jak do toho jdou srdcem a je tam trochu zmatek. A vedle toho jsem viděl staré tetičky s naslouchátkama, jak tam sedí a poslouchají. A musí něco vydržet. Obě skupiny tam měly svoje srdce. Obě skupiny měly Davidovské srdce, protože tam byly spolu. V žalmu 51, který jsme částečně četli, je v 8. verši napsáno. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. To je jedno z nejdůležitějších poznání o Bohu. Davidovi se ho dostalo před 3000 let. A toto poznání nás nenechává na pochybách, že Bohu jde o srdce, nikoli o vnější náboženský provoz. Ten může perfektně fungovat, ale není za ním nic. Je ale pravda, že sloužit Bohu z celého srdce touží lidé, kteří hluboce poznají zkaženost vlastního života a hloubku svého hříchu a selhání. A to David opravdově skutečně prožil. Když jsem tak přemýšlel, tak trošku jsem si četl, víte, kdo měl v Novém zákoně podle mě to Davidovské srdce, kdo je pro mě, kdo podle mě, tam jich je celá řada, to je pro mě krásnou ilustraci toho, co jsme dnes hovořili. Samařská žena. Žena, která měla tolik mužů a které to Ježíš odhalil, že to ví. Ježíš zde v podstatě bourá všechny tehdejší konvence, mluví, muž mluví o samotě se ženou, že jo? Žid mluví se samazánkou a ještě nějak dotek té nečisté věci, což sama, která náleží samarskému heretikovi, ten je nepřípustný. Bohu je to ale úplně jedno. Ježíš té samarské ženě neříká, napřed si urovnej svůj život, tam někde lituj říku a pak se čistá svatá vrak a následuj mě. Blesk milosrdenství zastihne tuto ženu, která už žije se 6. mužem a celé město to tak trapně ví a šušká si o tom. Ježíš zde jasně ale dává najevo, že minulost té ženy nikdy není překážkou budoucnosti. Ať máš za sebou cokoliv, ať byly v tvé minulosti jakékoliv strašné temnoty, věci, které se již nedají vzít zpět, poranění lidé, zabitý čas, mrtvé vztahy, nic z toho není překážkou tvé budoucnosti. A tato žena, přivedla k Ježíši skoro celé město Sychar. A čteme o ní, že mnoho Samařanů z onoho města něho uvěřilo pro slovo té ženy. Taková hříšnice a taková evangelizace. Její srdce se plně a opravdově zapálilo pro Pána. A ty lidé to cítili a přišli. Ano, v tomto světě se dá všechno naplánovat, vymyslet a zrealizovat. V Božím království nemáme vymazat rozum, to nechci říct, to je špatně. Ale a sám o sobě je k ničemu. Opravdové srdce, které je lačné po Bohu, po duchovních věcech, je tím důležitým předpokladem, že si nás náš Pán může pro cokoliv použít. Do věcí je potřeba jít srdcem a nebát se. Nechat se i zdravě vyprovokovat. Neustálé skluhání a brblání je naprosto k ničemu. Legenda vypráví, je to legenda, nevíme, jestli se to stalo, vypráví, že kdysi jistá manželka předčítala svému muži knížku a manžel se chvástal, že by to napsal lépe. To my muži tak jako děláme, že jo. Před manželkama, nejenom já to dělám, kolikrát řeknu takovou blbost, to byste se divili. Že by to napsal lépe. A manželka jej vyzvala, víte, k čemu je vyzvala? Tak ať to udělá, udělej to. Ten manžel se jmenoval James Fenimore Cooper, pozdější autor knihy Lovec jelenů nebo Poslední Mohikán. Nechal se vyprovokovat. A o tohle přesně jde. Pokud tě něčemu táhne tvoje srdce, pokud cítíš, že bys si měl na tomto světě něco udělat, udělej to. Neboj se a riskuj. V Božím království to platí dvojnásob. A neříkej jenom druhému doucha, že bys to udělal líp. Udělej to. Bůh třeba čeká zrovna na tebe. Bůh třeba chce, abys to byl ty, kdo se za některé věci vezme. Věřím tomu, že náš Pán se přímo těší na lidi s davidovským opravdovým srdcem. Jinak se budeš jenom skrývat za selhání a pády těch, kteří se o něco snaží. Je to někdy legrační a zároveň úžasné. Bůh si použije i nás, i mě. Bůh totiž bere, co je. Chce jenom, abys mu otevřel naplno svoje srdce a jako David ho vzal vážně. Amen. Amen.